Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Jeste univerzalna umjetnost, ali je ona to prije svega zahvaljujući sredstvima koja koristi, manje načinom na koji se upražnjava. Zato i postoje brojni međusobno veoma različiti muzički stilovi širom svijeta. Muzika koju čovjek stvara ne zavisi od vrste instrumenta, već od svirača, jer instrument nije ništa drugo do njegova produžena ruka. A danas vam govorimo upravo o takvim sviračima i instrumentima koji su u 19. vijeku počeli stvarati ono što je danas poznato pod nazivom srpska izvorna muzika. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan izvornik. Za dobar ton brine se Dejan Šušić, a da vašu pažnju lijepim pričama i muzikom zadobije, potrudit će se Daniel Šarić.
Hvala.
Na selu se kod nas još početkom 19. vijeka muziciralo uglavnom uz svirale, dvojnice ili gajde. Pjevalo se epski i uz gusle. O sada vrlo popularnim instrumentima kao što su violina, truba ili harmonika nije bilo ni pomena. Kako se onda desilo da se neki od instrumenata koji su tek u novije vrijeme sa zapada stigli na ove prostore proglase za tipične, naše i samo naše, a truba u nekoj vrsti euforije za autohtoni muzički instrument? Dok su se hrišćani u Osmanskom carstvu zabavljali u zvuke frula, dvojnica, gajdi i gusala, danas njihovi potomci orkestre trubača proglašavaju za nacionalnu tradiciju prvog reda. Ono što je bilo nezamislivo u 16. i 17. vijeku, postalo je preovlađujuće u 20. i na početku 21. vijeka.
Aj tad me
Sve je počelo tako što je knjaz Miloš 1831. godine dotadašnji dvorski orkestar orientalnog tipa zamijenio duvačkim sastavom predvođenim kapelnikom Josifom Schlesingerom. Slični orkestri ustanovljeni su i u drugim većim gradovima, da bi zatim bili prihvaćeni i u brojnim selima širom Srbije. Bleh orkestri, kao jedan od danas najpopularnijih oblika narodnog muziciranja, aktuelni su tako na ovom tlu tek od druge polovine 19. vijeka. Kada je riječ o prihvatanju trube u našim krajevima, važno je pitanje kako. Naime, vremenom se ovdje razvio muzički stil različit od drugih u svijetu, te u tom smislu zaista možemo reći da je truba i naša. Iako su limeni duvački orkestri od početka imali i profesionalno muzičko vođstvo, najčešće u vidu kapelnika, praksa Black orkestara je nesumnjivo folklorna. Trubaštvo se kod nas, iako pod stalnim nadzorom stručnih muzičara, razvijalo relativno slobodno, poprimivši više oblika. Sada se mogu izdvojiti tri različita stila sviranja na trubi vezana za pojedine oblasti u Srbiji. Osobenost jugoistočne Srbije predstavljaju romski orkestri i muzika nastala pretežno pod turskim, odnosno orientalnim uticajima. Na sjeveroistoku se osjećaju uplivi vlaške i rumunske muzike. Treći stil, karakterističan za zapadnu Srbiju, Čačak, Užice, zasniva se na nekim zapadnim uzorima i lokalnoj muzičkoj praksi. Do velikog uzleta limenih duvačkih orkestara i njihovih omasovljenja došlo je naročito poslije ustanovljenja Dragačevskog sabora trubača 1961. godine. Reditelj Emir Kusturica je u saradnju sa kompozitorom Goranom Bregovićem koristio bleh orkestre kao značajan element muzike za neke svoje filmove, te je i to doprinjelo omasovljavanju i popularizaciji trubačke muzike. Kada se kod nas dolazi da se sluša truba, to se čini prije svega zbog jake lokalne obojenosti i osobenog stila muziciranja. Da je traganje za nekim po svaku cijenu originalnim instrumentima na ovim prostorima zaludan posao, pokazuje se i na primjeru gusala. Pretpostavlja se da gusle nisu autohton balkanski instrument, već su na njega stigle najvjerojatnije sa istoka, prije mnogo vijekova. Uprkos mogućoj politizaciji svega, pa tako i muzike, valja naglasiti da gusle nisu instrument ni jednog pojedinačnog naroda niti konfesije. One zapravo pripadaju jednom prostoru i ljudima koji na njemu žive sa vrlo sličnim psihofizičkim, etnografskim, kulturološkim i drugim odlikama. Gusle su naime prigrlili prije svega ljudi dinarskog porijekla i epsko pjevanje uz gusle je u saglasju sa ostalim vidovima materijalne i duhovne kulture dinaraca. Uz jednostavnost građe samog instrumenta, krajnje svedeni muzički izraz jeste nešto čime se pjevanje uz gusle odlikuje.
Oje, oj, ko ti se ne udala, Ti si mene mlado prevarila, a često mi puta govorila. Ti si mene mlado prevarila, a često mi puta govorila. Kupi momče darove i svate, danas jutra ja ću poći za te. Kupi momče darove i svate, danas jutra ja ću poći za te.
Često se može čuti da su gusle instrument isključivo pravoslavnog stanovništva. Za katolike, odnosno Hrvate, vezuje se tamburica panonskog tipa, a za muslimansku populaciju, odnosno Bošnjake, saz kao gradska i šargija kao seoska varijanta orientalne tambure. Istorijske činjenice, međutim, govore nešto drugo. Da je pjevanje epskih pjesama uz pratnju gusala bilo zastupljeno ne samo kod pravoslavnog, već i kod muslimanskog življa svjedoči i Matija Murko u poznatom dijelu Tragom srpsko-hrvatske narodne epike. Historičari su između ostalog zabilježili da se u 19. vijeku mnogo pjevalo uz gusle na karaulama uz Drinu, kao i da su se one mogle čuti i u vrijeme Ramazana. Izvođenje epskih pjesama uz gusle svojstveno je i od ranije Hrvatima, kao što se također smatraju tradicionalnim i nacionalnim instrumentom Albanaca na Kosovu i u sjevernoj Albaniji.
I ne pojim.
Kao i kod trube ili gusala, u slučaju harmonike puno zavisi od toga ko i kako na njoj svira. U vrijeme kada je Vuk Karadžić prikupljao narodne pjesme, harmonike nije bilo u našim krajevima. A nije ni moglo biti jer je ovaj širom svijeta omiljeni industrijski instrument izumio Nijemac Friedrich Buschmann tek 1821. godine. Ipak se ona poprilično odomaćila i na ovim geografskim širinama, a sviranje na harmonici preraslo u jedan od najzastupljenijih vidova muziciranja u narodu. Ako se zna između ostalog da su pojedine porodice iznjedrile i nekoliko generacija pasioniranih harmonikaša, možemo slobodno reći da je harmonika i naša. Ukoliko neki Rus, Argentinac ili Slovenac svira harmoniku saglasno svom biću, onda je to podjednako i ruski, argentinski ili slovenački instrument. Kada jedan Nijemac, na primjer, čuje srpsko kolo na harmonici, nije vjerovatno da će on biti spreman da tvrdi da je posrijedi muzika istovjetna onoj koju sam upražnjava na tom instrumentu.
Ruža
Tambura je došla sa istoka. Tamo gdje su orientalni uticaji direktni i sreću se tambure poput saza ili šargije. Postoji panonski tip tamburica, pri čemu je u sjenci evropske muzike došlo do promjena ne samo u konstrukciji, već i u karakteru izvođenja. Za svirače na tamburici ove vrste tipično je ujedinjavanje orkestre sa ustrojstvom potpuno zapadnog, evropskog tipa.
Aj, berem grožđe, biram tam ja niku, moj zoro zorice. Aj, berem grožđe, biram tam ja niku, moj zoro zorice. Aj, lepša dika, nego tam ja nika, moj zoro zorice. Aj, lepša dika, nego tam ja nika, moj zoro zorice.
Kao zaključak današnjeg druženja sama se nametnula misao. U tradiciji je muzici pridodavan jako veliki značaj svuda u svijetu. Ni naš narod na to nije ostao imun. Neke svjetske narodne instrumente prigrlili smo kao svoje, a što je najbitnije, kroz njih smo formirali našu muzičku tradiciju i uz nju širili našu jezičku kulturu. Duša poslije smrti odlazi u svijet bogova, pa je muzika duše ujedno i muzika bogova. Na kraju krajeva, i mnogi bogovi su svirali instrumente.
Thank you. da se pomami, cipu mika, kaj da se pomami.
Slušali ste emisiju narodne muzike Izvodnik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić. U
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.